Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juroim pace e mirsi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjues e vëllezër e motra, ja përsërin e takimin ton një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së 28 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Tema kryesore leximeve biblike të kësaj së diele është mbretëria e qiellit. Edhe kësaj here, Jezusi vazhdon ta përshkruaj mbretrin hynore përmes shëmbëltyrave. Kësaj radhe, Jezusi flet për shëmbëltyren e dasmës përgatitur nga mbreti për djalin e vet. Pra, tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është thirrja e Zotit për të marrë pjesë në shëlbimin hynor. Thirrje për të marrë pjesë në shëlbimin hynor në të cilin Zoti na fton ta pranojmë përmes simbolit të gostisë së dasmës, sikur do dëgjojmë në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Mateu. E thirrjes që Zoti na drejton duhet i përgjigjemi me gatishmëri, me ndërgjegjshmëri dhe përvojtëri. Të gjithë ata që t'i gjeni, thirreni në dasëm, thot Zoti në Ungjillin e kësaj së diele. Të dashur dëgjues, në leximet biblike të kësaj së diele dominon tema e banketit eskatologjik, kumtimi i lavdisë Zotit në të cilin nxënësit janë të ftuar të marrin pjesë. Pra, leximet biblike të kësaj së diele kanë një atmosferë feste, lumturie. Izaia profet në leximin e parë përshkruan banketin e pasur e solemte organizuar nga një mbret. Mateu në pjesën ungjillore flet për një gosti martesore, për një dasëm. Psalmi përkujton një tryezë me kelka përplot me verë. E fjala e Zotit nuk i frigohet për dorimit e imazheve kaq njerëzore e materiale që janë lehtë për të kuptuar, për të vënë në pa misteret e thella të fesë krishterë, për të vënë në pa e në dritë misterin e thellë të mbretërisë së Zotit. Njerëzit thonë se Zoti hesht, se Zoti është larg e nuk mund të gjendet. Zoti përkundrazi ndeftimin e tij, na siguron se flet, se thret, se nxit e nuk dëgjohet nga njerëzit. Zoti thotë se është atë, por njerëzit tundohen të jetojnë e të veprojnë pa të. Njerëzit mund të rrinë pa Zot, por Zoti nuk mund të rrijë pa njerëz. Për këtë arsye, hyj i thret të gjithë njerëzit marrin pjesë në sofrën e vet, edhe mëkatarët. Kështu edhe këtë diele, mësimi i Ungjillit trajton refuzimin e shpëtimit nga ana njerëzve. Pasi kanë refuzuar Gjon Pagzusin e vetë birin e Zotit, Izraeli refuzon edhe të gjitha propozimet e hirit e ftesat në dasëm që Zoti vazhdon t'i përgatisë përmes apostujve. Në leximin e parë të kësaj së diele nga Izaia profet, Zoti paraqitet si mbret fitimtar e shpëtimtarit e varfërve, si ai që fton të gjithë popujt në banketin e Sionit. Në kuadrin e jetës fetare të Beslidhes së vjetër, banketi është shenjë i miqësisë dhe i lumturisë qellore. Imazhet e banketit mesianik të evokuara shpeshherë nga profetët përdoren edhe nga Jezusi e interpretohen si referim i qartë i lavdisë përjetshme dhe të festës eukaristike. Në banketin e shpëtimit pra janë të thirrur të gjithë njerëzit pa dallim, por jo të gjithë e pranojnë, as të gjithë aderojnë me koherencë. Është ky mësimi i shëmbëltyrës së Ungjillit të kësaj së diele, me të cilën Jezusi e demaskon e zvesh hipokrizinë e krerëve të popullit hebre, fajtor për refuzimin e Krishtit e për këtë përgjegjës të përjashtimit të popullit të zgjedhur nga mbretëria hynore. Ata janë të ftuarit e parë në banketin martesor të dasmës që ka përgatitur mbreti, do të thotë Zoti, për birin e vet Jezusin, Mesin e premtuar. Dërgoj të këta profetet për të lajmëruar se gjithçka është gati. Jo vetëm që u treguan indiferente e armiqësor, por madje arritën deri atje sa t'i vrisnin shërbëtorët e mbretit, profetet. Shëmbëltyra e Ungjillit pasqyron sjelljen negative të njerëzve ndaj mbretërisë së Zotit, pasqyron mendjemallsinë e njerëzve që mbështeten e besojnë drejtsinë e fuqinë njerëzore, duke refuzuar e përjashtuar nga jeta bekimin e Zotit e prezencën e Zotit. Ky fakt shkakton indignatën e drejtë mbretit, me pas dinimin dhe debimin. Shëmbëltyra u ngjilli tek kësaj, si dielën i njërën ampra, trajton temin e gjyqit të mbram të Zotit, të mbretërisë hyjt, e në anën tjetër, temin e shpresës së thirrjes son për të marrë pjesë në sofrën qellore si të ftuar të Zotit, e për t'ju përgjigjur me gatishmëri e guxim kurdoherë thirrjes që Zoti drejton secili prej nesh. Pra, duhet të mësojmë të jemi të qëndrueshëm në thirrjen tonë, të përgjigjemi çdo ditë ftesës së dashurisë së Zotit, për tjetuar në përkim me mësimin dhe vullnetin e ti hynor. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku të dëgjojmë me fe, me zemër të hapur, leximet biblike. Ta dëgjojmë e pranojmë thirrjen që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Izais, profet. Zoti hyj ushtrive do të bëj për mikët mal një gosti për gjithë popujt, me misht majmë, me vert moqme, me misht majmë plot me palc, me vert kulluar qartë si loti. Në këtë mal, ai do të shqyej velin që ambulon të ftyrën të gjithë popujve, mbuluesin që mbulon të gjithë popujt. Për gjithmonë do të zhduk vdekjen, Zoti hyj, nga çdo ftyrë do të fshin lotin, nga çdo vend ai do të zhduk turpin e popullit vet, sepse Zoti kështu ka thënë. Dhe do të thuhet po a ditë, ja, ky është hyj ynë, në të shpresuam, ai na shpëtoi. Ky është Zoti, në të shpresuam. Le të gëzojmë, të galdojmë për shpëtimin që na e solli, sepse dora e Zotit mikët mal pushon. E për këtë tokë do të shkelmohet në vend vet Moabi, si shkelmohet kashta në grop të plehut. Fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon. Në përfushat e gjelbëra, a i me jep pushim, me prin në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. A i me prin shtigjeve të drejta në sajt e dashurise emrit të vet. Po edhe në kalosha në përluginin e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti o Zoti je me mua. Thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti mashtron tryezën përpara ndër sytë e armiqve të mi, me vaj er mirë, kryet ma lyn, gotin ma mbush plot të përplot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime, do të banojnë shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, ditë jetojnë skam dhe ditë jetojnë pasje. Jam mësuar gjithsesi dhe për gjithçka, të ngihem e të jemi uritur, të kem mjaft e të kem pak. Gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi. Por prapse prap, është bukur për ju që morët pjesë nevojën time. Dhe hyi im do të plotësoj çdo nevojë tuaje me begatinë vet për mrekulli në për Jezu Krishtin. Hyjit ati ton i qoftë çdo lavdi në shekujt shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi filloi prap të flasë në shëmbëltyra e thoshte: "Mbretëria e qiellit është e ngjashme me mbretin që bëri dasëm për djalin e vet. Mbreti dërgoi shërbëtor të vet për të grishur të ftuarit në dasëm, por ata nuk deshën të vinë. Dërgoi përsëri shërbëtor të tjerë duke thënë: "Thoni të ftuarve, gostinë kam gati, i preva dëmat e mi e baktitë majura." Gjithçka është gati, ejani në dasëm. Por ata nuk e vun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregtitë e vet. Të tjerët mandej i zun shërbëtorët e tij, i munduan dhe i vran. për këtë punë mbreti u zemrua, dërgoj ushtrinë e vet i vrau ata gjaksor dhe dogj qytetin e tyre. Atëhere u tha shërptorët e vet, dasma një mendërt gati, por tëftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhkryqe e këdo që të gjeni, thireni në dasëm. Shërptorët dolën në për udhë dhe i solën të gjitha ta që gjetën, të mirë e të këqinë, kështu saloni dasmes umbush me tëftuar. Atëhere hyri edhe mbreti për t'i parë tëftuarit, vuri re aty njërin që s'kishte veshur petku në dasmes dhe i tha, mik, si hyre kështu pa pasur petku në dasmes, a i se që ligojen. Atëhere mbreti u tha shërptorvet, lidheni këmbësh e duarsh, e qiteni jashtë në terë, ku dhe tjetë vaj e kërslim dhëmbësh, sepse shumë janë të grishur, por pak janë të zjedhur, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homelinë mbi liturgjinë e fjalës së Zotit tek kësaj së dielli do ta dëgjojmë nga i peshëve Irshenit i Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e kësaj së dielli na ftojnë të shijojmë gostin që Zoti ka përgatitur për ne. Shëmbulltyra e mbretit që bëri një kosti të madhe për dasmën e djalit të tij, na tret të gjithëve që të marrim pjesë dhe të përjetojmë lumturinë e kënaqësinë e këtij banketi. Ftesa e Zotit është për të gjithë popullin, por në rast të parë që ftesë është për popullin që Zimu ka zgjedhur, popullin e tij. Ai ka lidhur një besnikje të përjetshme me të zgjedhurin e tij dhe don ta përmbush këtë besnikje. Banketi në të cilën janë ftuar njerëzit është banketi mbretërisë së qiellit, i lumturisë mesianike. Lumturia mesianike është koha e Mesisë, e të dërguarit të hyjt është koha e Krishtit. Ai është Mesia. Lezimi i parë i marrë nga profeti Izaia përshkruan klimën madhështore të kësaj gostie të kohës mesianike. Kur Mesia do të vijë, Zoti hyrë ushtrive do të bëjë mbi këtë mal një gosti për të gjithë popujt, me mish të majm e me verë të moçme, me mish të majm plot me palë, me verë të kulluar të qartë si loti. Në këtë mal ai do të shlyej velin që u ambulon të fityrën të gjithë popujve, mbuluesin që i mbulon të gjithë popujt. Për gjithmonë do të zhduk vdekjen. Ne jemi thirrur për një lumturi të madhe, që në fund të fundit është synimi drejt të cilit gjithë secili nga ne është i prirur. Është një gosti ku ka jetë, ka gjallëri, ka gëzim, ku nuk lejohet trishtimi dhe dëshpërimi, ku as vdekje nuk ka vend, pasi ajo do të zhduket për gjithmonë. Koha e Mesisë është koha e Krishtit, e cila ka filluar dhe na është bërë e afërt e pranishme. Nuk është një kohë e cila do të vinë në një të largët, por është e tashme. E pranishme në mesnesh, në bashkësi tona, në zemrë dhe në jetën e besimtarve. Tashmë kjo gosti, e shtruar nga hiu, është gati, dhe të gjithë janë të ftuar. Por kjo ftesë duhet pranuar. Hiu tashmë e ka shtruar këtë banket, dhe fton të gjithë, por jo të gjithë përgjigjen. Dhe si që ndodhi me të ftuarit të shëmbulltyrës, që nuk e pranuan ftesën e Zotërisë, mund të ndodhë dhe sot, që të shmangemi, duke nxjerrë përpara kësaj ftese punët dhe angazhimet tona. Por ata nuk ja vunë veshin dhe shkuan, kush në arën e vetë e kush në tregtitë e vetë, thot Ungjilli. Realiteti i hidhur i njeriu pasqyrohet në mbylljen e aparatit të dëgjimit të zërit të Zotit. Ai është një zë i cili trotet vazhdimisht në zemrat tona dhe na fton të kthehemi tek ai, aty ku kemi origjinën tonë. Mërcimi i zemrës sjell refuzimin e më të ëmblit zë, refuzimin e kësaj ftese i joshëse. Sa herë kemi justifikuar veten duke thënë kam punë, sot nuk mundem, një herë tjetër, por Zoti nuk lodhet. E përsërit dhe ripërsërit këtë ftesë duke na thënë, ja që në gjilju, ja i që shlyen mëkatet e botës, ju ma ta që janë të thirrur në gostin e qengjit, mund të ndodhë që t'jemi edhe ne, ata që e refuzon Zotin dhe nuk e pranojnë ftesin e ti për të kthyer e për të marrë pjesë në gostin që ju ka përgatitur për ne. Duke parë refuzimin e të thirrurve, Zotëria zemrohet dhe dërgon shërbëtorit e ti duke i thënë, shkoni pra në udhkryqe, e këto të gjeni, thirrën në tasën, shërbëtorët dolën në përun e i solën të gjithë ata që gjetën, të mirë e të këqinj. Kështu saloni dasmës umbush me të ftuar, edhe nëse dikush nuk i përgjigjet kësaj ftese, të gjenë dhe dikush tjetër që të vinë në këtë dasën dhe të marrë pjesë në gostin e hyrë. Këta janë besimtarët që kanë pranuar ftesën e Zotit. Janë ata që pendohen dhe kthehen nga Zoti për të shërbyer atij. Ata që refuzuan ftesën e Zotit familjas, për të ri, kanë përtardhur nga lindja dhe përëndimi, e kanë përtuullur në sofrë me Abrahamin, Izakun dhe Jakobin, thotë shkrimi i shenjtë. Në këtë mënyrë, Jezusi godet hebrejt, të cilët nuk i përgjigjen ftesës së dhjut, por në të njëjtën kohë, inkurajon ata që në ndërmjet paganëve dhe mëkatarëve publik, ju përgjigjen ftesës së Zotit. Zoti do t'i shpërblej ata dhe do t'i shërbej ai vetë. Do t'jenë të privilegjuarit e Zotit. Kjo është kisha e gjallë. Besimtarët që kanë pranuar të marrin pjesë në gostinë e meshës së shenjtë dhe të fjalës së dhjut. Koha mesianike e gostisë hinore ka filluar me kishën. Krishti e ka përuruar këtë kohë dhe kisha e vazhdon. Besimtarët e mbledhur rreth altarit janë shprehje e atyre që e pranuan thirrjen e Zotrisë e morën pjesë në këtë banket. Por në shëmbulltyrën që na paraqitet, është një personazh pak sa i çuditshëm. Është ai ndërmjet të thirrurve, i cili ka ardhur në gosti, por Zotria, duke shikuar me kujdes, heton se ai nuk ka veshjen e duhur për të marrë pjesë në fest. Çfarë është e veshje që duhet të kemi për të hyrë në banketin e Zotrisë, për të marrë pjesë në atë gosti? Një nga domethënjet që i kanë dhënë ka qenë veshja pagzimore. Pagzimi është i nevojshëm, madje i domosdoshëm, për të marrë pjesë në këtë banket që ka filluar. Është distinktivi, i vullosur me gjakun e Krishtit dhe me ujin e pagzimit. Është veshja e njeriu i ri, i ripërtërir me ujin e pagzimit. Në momentin kur kremtohet ky sakrament, mbashtusi dorëzon veshjen e bardhë dhe e porosit të pagzuarin që ta mbajë të papërlyer për jetën e pasosur. Ta mbash këtë veshje të papërlyer për jetën e pasosur, do të thotë ta mbash të panjollosur nga mëkati, të vishesh me rrobat e drejtësisë dhe të veprave të mira, pra të zbatosh vullnetin e atit. Kjo është drejtësia më e madhe. Nuk vlen veshja e pagzimit, nëse jeta jonë nuk është një jetë në shërbim të drejtësisë, e cila ka shprehjen e saj më të lartë në dashurinë për Zotin dhe për të afërmin. Ndoshta kanë pranuar thirrjen, por nuk e kanë përshtatur jetën kësaj thirrje. Ata që i ngjajnë, atë njeriu që hyri me veshjet e papërshtatshme në gosti. Thirrja që hyri bën për këtë gosti është kërkuese. Ajo kërkon një angazhim shpirtëror serioz, në mënyrë që jeta jonë të ruaj çikmje freskinë e pagzimit, sikurse freskia e mëngjesit të Pashkëve, kur Krishti shkatërroi një herë për gjithmonë mëkatin dhe vdekjen. Shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur, thotë Ungjilli i Mateut. Shumë janë ata që e kanë marrë thirrjen e hyrjes për të qenë bitë e tij, por pak janë ata ndoshta që e kanë dëgjuar me të vërtetë. Shpesh herë këtë varg e kemi interpretuar në një kuptim tjetër, për ata që fillonin e nuk bëheshin me shtar apo motra. Ky interpretim është shumë i cumuar. Thirrja jonë themelore është pagzimi. Mbi këtë thirrje bazohen të gjitha thirrjet e veçanta në kishën e Krishtit. Ungjilli dhe leximet e kësaj të diele pra na ftojnë që të marrim përgjegjësitë tona përballë thirrjes së rrit, për të qenë antar të gostisë që ai ka shtruar për ne. Kjo gosti ka filluar, por akoma nuk është përmbushur. Ajo do të kryhet dhe do të përmbushet në ditën e gjyqit, në ditën e fundit. Ne tashmë jemi në mbretërinë e Zotit, në tryezën e Krishtit, por akoma kjo do të përmbushet plotësisht. Po mbyllim këtë homili me disa vargje të Psalmit 62. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të mnihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.